зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Бегството на Никола Груевски е дефокусирање од другите проблеми, велат аналитичарите. Бараат надлежните да излезат со конкретни информации од истрагата. Русија нема да се откаже од Западен Балкан и ќе продолжи со реторичка борба за уништување на евроатланската иднина на земните аспиранти, прогнозираат упатените. Битолските ученици кои патувале на собствен трошок до училиште, парите ќе ги добијат само доколку ги зачувале фискалните сметки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Една недела меѓу главните вести и во македонските и во балканските медиуми се темите како избегал и каде е сега поранешниот премиер Никола Груевски. Аналитичарите велат дека суштински е да се одговори зошто избегал, чиј е пропустот и одговорноста, а надлежните итно да излезат со поконкретни информации. Прилогот го подготви Фросина Димеска.
Како поранишниот премиер и актуелен почесен председател на ВМРО-ДПМН, Никола Груевски избегал од Македонија, како стигнал до Унгарија, дали уште е таму и дали ќе остане таму. Една недела по неговото бегство за овие прашања има повеќе одговори во медиумите, но ниту еден официјален и конечен од македонските државни служби. Како Груевски избегал и каде е сега не е суштински важно за државата и тоа е дефокус, вели комуникологот Марко Трошановски од Институтот за демократија.
И овој дефокус се оди само во интерес на заскривање на одговорноста на Министерството за внатрешни работи и на судските органи околу бегството на Груевски. Значи, главното прашање е зошто Груевски избегал, а не како избегал или каде е сега.
Вели Трошановски. Тој додава дека ако се поставува вистинското прашање кое вели е зошто Груевски успел да избега, тогаш ке треба да се лоцира и виновникот кој тоа го овозможил. Во меѓувреме, од час во час се објавуваат вести во балканските медиуми за рутата и организацијата на бегството на Груевски. Па така, албанските медиуми пишуваат дека Груевски во неделата на 11 ноември влегол во Албанија нелегално на граничниот премин Блато кај Дебар, додека македонските надлежни служби се уште не објавуваат детали. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов предпоставува дека тие се и повнимателни со информациите, затоа што, како што вели, можеби некои од таквите вести се пласираат за да бидат во функција на одбрана на други земји, служби, дипломати и така натаму. Но според него во функција на истрагата македонските служби треба да работат побрзо и поефикасно и да воспостават соработка со моќните разознавачки служби како американската и германската. Трајанов тврди и дека сега во македонскиот разознавач систем има хаотична ситуација во однос на соработката меѓу службите.
Мислам дека владата паѓа целокупната одговорност сега на владата да ги полека консолидира редовите во службите за безбедност и тие да започнат да функционираат така како што се треба.
Инаку, од вторникот, од кога Груевски на својот профил на социјалната мрежа Facebook напиша дека е веќе во Будимпешта, секојдневно се појавуваат нови информации и спекулации во медиумите. Предходно полициите и од Албанија и од Црнагора официјално соопштија каде, кога и како легално влегол и излегол пратеникот од ВМРО-ДПМН на нивните територии. Српските медиуми пак уште минатата недела објавија дека наводно тој од Албанија со лет на компанијата Малев, која не постои со години, заминал за Будимпешта. Последните пишувања во медиумите се пак дека Груевски од Белград со авион на олигарх, близок до унгарскиот премиер Виктор Орбан, заминал за Будимпешта. Од минатата недела поради основи на сомневање дека одредени службени лица, злоупотребувајќи својата службена положба и овластување, му возможиле на осудениот Груевски нелегално на напушти Република Македонија, обвинителството почна предистражна постапка. Истрага за пропустите се спроведува и во Министерството за внатрешни работи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Иако Кремљ нема што да понуди, Русија нема да се откаже од Западен Балкан и ќе продолжи со реторичка борба за уништување на европскиот и евроатланскиот интегритет во очите на земјите аспиранти за членство, како што се Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, коментираат аналитичарите. Повеќе на темата од Емил Златков.
Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора имаат право сами да одлучуваат на која организација ќе се придружат. Но Русија тоа не го прифаќа, а тоа е нешто околу што нема компромис. Се согласија учесниците на панелот во Белград насловен «Надвор од идеологијата, односите на Западот и Русија и политичкиот прагматизам». И затоа, рекоа учесниците, директно ја прашуваме Москва. Што има проблематично во тоа што Европската Унија и НАТО сакаат повеќе стабилност, мир и слобода во Западен Балкан? Еден од учесниците на панелот, научникот Штефан Лене од Карнеги Европа, вели дека Русија има малко што да и понуди на Македонија, на Србија и на другите земји од Западен Балкан и затоа се обидува да фрустрира и да саботира. Оттаму, дополнија другите учесници, произлегува заклучокот дека Русија сака со мала акција да постигне многу во регионот.
Европската Унија ги привлекува земјите од Западен Балкан, што е фрустрирачко за Русија и затоа таа и во наредниот период ќе се обидува да ги обструира акциите на Брисел колку што може повеќе.
Изјави Лене. Кремљ нема да се откаже, вели аналитичарот на Викистрат, специјалистот за Русија Павел Лужин. Според него, реторичката борба на Русија ќе биде во насока на уништување на европскиот и евроатлантскиот интегритет во очите на земјите аспиранти за членство. Со политикологот Павел Лужин се сложуваат и голем број други меѓународни експерти кои очекуваат следните антизападни чекори на Москва да одат од силна политичка реторика до саботирање и уривање на западните демократски вредности, а сето тоа како сопка за Македонија и за останатите земји од регионот кои имаат јасна евроатлантска определба. Дека во наредниот период, кога Македонија е сериозно на прагот на Европската Унија и НАТО, Русија постепено ќе снемува сила, но дека ќе ја заострува својата антизападна реторика, се сложуваат и дел од македонските експерти. Или како што вели за Радио Слободна Европа политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, Москва ќе го засили наративот.
Ја мислам дека Русија повеќе ќе се префрлува во идниот период на наративот отколку на некои дејствија. Една Русија која била инертна околу 20 години во регионот, видовме дека од 2013-14 стана поактивна.
Вели Муслиу. Решението за подобрување на односите на Русија со Западот, а со тоа и со земјите од Западен Балкан, лежи во позитивните промени на рускиот политички систем, бидејќи, како што на Белградскиот панел рече аналитичарот Павел Лужин од Викистрат, ниту хипотетичкото повлекување на Путин не би било доволно, бидејќи рускиот политички систем е многу пософистициран од класичните диктаторски режими.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Според последната одлука на Советот на Битола, битолските ученици кои во изминатиот период патувале на собствен трошок до училиште, парите ќе ги добијат доколку ги сочувале фискалните сметки и ако се заведени во извештаите на директорите дека присуствувале на настава. Не се знае на колку точно ученици ќе им се рефундираат средствата, но Битола со ребаланс на буџетот издвои 2 милиони денари за таа намена. Повеќе од Жанета Здравковска која се јавува од Битола.
За да им бидат надоместени парите на учениците од битолските училишта кои во изминатиот период патувале на собствен трошок до училиште, ќе треба да бидат заведени во извештаите на директорите дека присуствувале на настава и да ги зачувале фискалните сметки. Вака одлучи Советот на Општина Битола за учениците кои во првото полугодие од учебната година сами ги плаќаа автобуските билети за да стигнат до школа. Од опозиционата ВМРО ДПМН обвинија дека веќе беше донесен акт за да биде прифатен само едниот услов, зашто сите ученици не ги чуваат фискалните, но Советот ја смени одлуката.
Мнозинството од Советот планира да донеси одлука за рефундирање на средствата, меѓутоа каде што ќе бидат исполнети двата услови кумулативно. Значи, и извештајот од директорите за присуство на учениците и фискалните сметки. Со ова решение не се опфатени сите ученици кои немаа право да користат бесплатен училишен превоз, затоа што голем дел доаѓаат од населени места од каде што нема редовен линиски превоз, голем дел од нив патуваа со собствен превоз, исто така голем дел од превозниците заради ситуацијата немаше на кој начин да пристигнат и да приложат фискални сметки, а исто така добар дел од учениците не ги чуваат фискалните сметки затоа што никој не им кажал тоа да го направат.
Речи Ванчо Тошевски, координатор на советниците од ВМРО ДПМН. Тој предлагаше за рефундирање на средствата да биде исполнет еден од двата услови, ученикот да биде заведен во извештајот што школите ќе го достават до општината или да има фискална сметка. Советниците од власта одговорија дека законски доказ е дека е направен некаков трошок само фискалната сметка.
Доставените фискални сметки кои веќе ги имаат набавено учениците и родителите заедно со списоците од училиштата кои ќе бидат доставени до Општина Битола за редовната посета на часовите, ќе бидат доволен доказ за да се рефундираат средствата кои во изминатиот период ги платија учениците, односно родителите на учениците, за да нивните деца присуствуваат на наставата. Значи, единствен доказ за дека се направило трошок е фискалната сметка. Мислам дека убаво стои во тие закони, финансиски закони, дека само фискалната сметка е доказ дека се направила некаква исплата.
Рече Методија Илиевски од СДСМ. Не се знае на колку точно ученици ќе им се рефундираат средствата, но Општина Битола со ребаланс на буџетот издвои 2 милиони денари за таа намена. Со законските измени учениците добијат третман како и другите патници, па до училиштата се превезуваат со линиски превоз. Поради неусогласеност на Општината и превозниците околу тарифите имаше период кога родителите им го плаќаа превозот на учениците, а и села каде нема редовни линии.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Култура. Македонските уметници Пандора Апостоловска Саздовска и Сашо Саздовски по петти пат изложуваат во Дубај, во Обединетите Арапски Емирати. Овој пат визуелната уметница го представи проектот Утопија, кој се бави со еколошките проблеми, а скулпторот во објекти наново го поставува прашањето за бесконечноста како одраз на нашето ограничено постоење во времето и просторот. Деталите од Љупчо Јолевски.
Проектот Утопија е сублимат на повеќегодишните истражувања на студиските предстои на Пандора Апостоловска Саздовска во Обединетите Арапски Емирати. На нејзините тамошни самостојни изложби Црвена линија, Човекови права и Во транзит, кои беа со политичка тематика. Во нив таа ги обработува темите на војната, бегалската криза и емиграциите. Но минатата година, предстојот во пустината Лива во Абу Даби, нејзи и станал поттик за еден вид истражување во врска со глобалното затоплување и загадувањето. Така во фокусот на изиниот интерес се нашол периодот од 1960-тите години наваму, после откривањето на нафтата и се до денес. Така за овие потреби, Апостоловска Саздовска направила низа интервјуа со локалното население и се бавела со бројните статистики во кои се обидела да ги истражи причините кои доведуваат до загадување на екосистемот во самата пустина. Како резултат на ова истражување, се случило и делото Тишина, па така веднаш по завршувањето на изложбата. Таа добила покана за учество на 10-тиот Светски енергетски самит, кој се одржа нешто подоцна истата година.
На оваа изложба во Дубај Дизайн Дистрикт, чие отварање беше на 12 ноември и 20-20 ноември, се представи со серија цртежи, слики и инсталации, кои се еден вид критичко видување или коментар за глобалниот еколошки проблем во земјите на Блискиот Исток.
Вели Пандора. Таа и со дополна дека изложбата е отворила веде амбасадорката на Република Македонија во Абу Даби, госпоѓа Елма Алторок, и дека тие со Саздовски били единствените македонски уметници кои на тој начин имале можност да бидат дел од настаните во рамките на сајмот за уметност во Абу Даби и сајмот за дизајн во Дубај, Дизайн Дистрикт 3.
Таа изложба беше од големо значење, бидејќи се отвараше во исто време со многу настани кои што се случија таму и имавме голема посетеност на нашата изложба. Тоа секако е позитивно и за нас како уметници, но и позитивно е за Македонија како држава.
Смета Апостоловска Саздовска. Делата на скулпторот Сашо Саздовски пак се засноваат на прашањето за бесконечноста како одраз на нашето ограничено постоење во времето и просторот. Говорејќи за скулптурите и цртежите од објекти, Саздовски вели дека се настанати во континуитет во последниве 4 години, дека делата се со галериски формат, бидејќи тој таму направил и две монументални скулптури и тие се поставени во Дубај во јавен простор и од технички причини не било возможно да се транспортираат во галеријата за современа уметност Артхаб во Дубај.
Едно дело од тие е потикнато од скулптурните решенија во архитектурата, кое што е тама во последниот период, и моја рефлексија во однос на доживеаното искуство за време на изминатите престои во Обединетите Арапски Емирати, кои што константно го менуваат својот модерен изглед со неверојатните архитектонски напредоци, значи употребувајќи најнапредни технолошки достигнувања во реализацијата на архитектурата воопшто.
Појаснува Саздовски.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.